Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producent Mahir Elšani, Dragan Štavljanin, urednik vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio unutar zemlje otvaranje dijaloga o Kosovu.
Ja mislim da tu raspravu hrabro otvorim bez obzira na to što znam da će opet da se pojave neki geniji koji će da mi drže tablu izdajnike.
Novi makedonski premijer Zoran Zaev obećao jednak odnos prema svima u zemlji.
Ja insistiram na pravda za svite, pravem sistem i zakon koji što će važi jednako za svite.
Rusija nakon nezadovoljstva zbog crnogorskog članstva u NATO-u nezadovoljna i sa crnogorskim vinima. Crnogorski proizvođač vina.
Mi još uvijek nismo nikakvo zvanično obavještenje dobili, niti znamo o čemu se radi.
Srednjoškolci iz Jajca koji se bore protiv podjele škole po etničkom principu dobili priznanje Most za budućnost. O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Kosova Hašim Tači ocenio je danas u Zagrebu da je izjava novog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o Kosovu kao sastavnom delu Srbije data za unutrašnju upotrebu. Inicijativa nemačkog ministra inostranih poslova Zigmara Gabriela Berlin Plusu u cilju posticanja evropskih integracija Balkana je dobrodošla, ocenio je direktor projekta za Balkan pri Evropskom institutu u Nici Tobias Flesenkemper. Međutim, kako je istakao, postavlja se pitanje koliko toga može da se promeni u kratkom roku. Gabriel je objavio novi plan za Zapadni Balkan agendu Berlin Plus kao dodatni posticaj berlinskom procesu sa ciljem da se od regiona napravi atraktivan ekonomski prostor, a lokalno ništu donese vidljivi i boljitak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska unija i Kina spremne su tokom samita danas i sutra u Briselu da brane Pariski svjetski sporazum o klimi i potpuno ga podrže u očekivanju najavljene odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa o tome da li će SAD odustati od tog sporazuma, nemačka kancelarka Angela Merkel.
Živimo u vremenima globalne neizvjesnosti i imamo odgovornost da proširimo naše partnerstvo u najrazličitijim oblastima i insistiramo na stvaranju svjetskog poretka zasnovanog na zakonu.
Kineski premijer Li Keqiang.
U Kini postoji izreka. Mi poštujemo datu riječ, stoga naši potezi vode uspjesima. Kina će se pridržavati svojih obaveza kada je riječ o klimatskim promjenama i nije usamljena u tome. Naši stručnjaci u ovoj oblasti su u kontaktu sa kolegama iz svijeta i pomno će pratiti aktivnosti na zaštiti klime.
Vatikan, koji je na insistiranje pape Franje snažno podržao Pariski sporazum, doživeo bi povlačenje SAD-a kao šamar u lice i katastrofu za sve, kazao je biskup Marcello Sanchez Orondo. Papa je uručio Donaldu Trumpu u Vatikanu prošlog mjeseca potpisanu kopiju njegove enciklike u kojoj poziva na zaštitu životne sredine od efekata klimatskih promjena, podržavši naučne dokaze da su izazvane ljudskim aktivnostima. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je danas da ruska država nikad nije bila umešana u hakovanje. U razgovoru sa urednicima vodećih međunarodnih agencija na forumu u Sankt Peterburgu, on je rekao da je moguće da neki, kako je istakao pojedinačni patriotski hakeri, izvedu neke napade u jeku zahlađenih odnosa Rusije sa Zapadom, ali je naglasio da se u to ne upušta na državnom nivou. Ambasador Rusije u NATO Aleksandar Gruško izjavio danas da je Moskva zabrinuta zbog raspoređivanja vojnih snaga alijanse u baltičkim državama i Poljskoj i da će odgovoriti na, kako je istakao, novu prijetnju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je za Radio Slobodna Evropa izjavio da će otvoriti dijalog o budućnosti Srbije, koji će trajati nekoliko mjeseci i u kojem očekuje sudjelovanje ne samo političkih stranaka, već i nevladinog sektora i crkvenih zajednica. Tema će biti ne samo Kosovo, već i Ustav i odnosi u regiji. Vučić pojašnjava i što znače njegove riječi u govoru nakon polaganja predsjedničke zakletve da se treba odreći mitskog pristupa Kosovu. Radio Slobodna Evropa je pitao akademike i predstavnike civilnog sektora u Srbiji o čemu bi i da li bi sudjelovali u najavljenom dijalogu. Zoran Glavanjić i Branka Mihajlović su priredili.
Na pitanje Zorana Glavonjića da li najava dijaloga i oslobađanja od mitskog pristupa Kosovu znači da će Srbija uskoro doneti neke važne odluke, predsjednik Vučić je odgovorio.
Bila je zapeta iza mitskih odluka, to je kao i olakog davanja nečega što nam pripada. Ja mislim da tu raspravu hrabro otvorim bez obzira na to što znam da će opet da se pojave neki geniji koji će da mi drže tablu, izdajnike. A ja želim da otvorimo društveni dijalog koji će da traje 3 mjeseca, 6 mjeseci.
O čemu?
I o jednoj i o drugoj temi, i o Ustavu, i o našem odnosu prema Kosovu i Metohiji, i o našem odnosu, ako hoćete, prema celom regionu i tako dalje. Da vidimo kakva je to naša politika i gde vidimo Srbiju za godinu. I ako možemo tu vrstu dijaloga da otvorimo i sa političkim strankama, svim političkim predstavnicima, zašto da ne verskim zajednicama, zašto da ne civilnim društvom, ne vladinim sektorom, sa svima?
Unutrašnji dijalog u Srbiji o Kosovu je potreban, potvrđuju naši sagovornici, akademici i predstavnici nevladinog sektora, koji odmah ističu sa kim ne bi seli za sto i o kojim temama nema razgovora. Akademik Dušan Teodorović ističe da govori u svoje lično ime jer se u pokretu Saše Jankovića o tome nije razgovaralo.
Ako mene pitate, ja sam apsolutno spreman da sa svim drugim relevantnim ljudima u ovoj zemlji, strankama, pokretima, građanima, diskutujem o kojoj god hoćete temi, ali ne sa Aleksandrom Vučićem. Tu postoji moja isključivost, jer mislim da je veliki krivac za ovo što nam se dešava danas.
Drugi akademik sa kojim smo razgovarali, dramski pisac Dušan Kovačević, na pitanje da li misli da bi tema unutrašnjeg dijaloga trebalo da bude priznavanje nezavisnosti Kosova, odgovara bez dileme.
Ne bih nikad seo sa ljudima koji kažu da to je albanska teritorija, da je bila i da će biti u budući, nikad ne bi.
Da li je mitski diskurs Kosovo je kolevka srpstva i ako se izgubi Kosovo, nema više Srba i nema više Srbije?
To je rečeno kao metafora, a u suštini ako se izgubi Kosovo i Kosovo sa svim svojim nasljeđem bude albansko, onda je to tačno.
Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku iskazuje sumnju da će do ozbiljnog dijaloga uopšte doći, mada ne otklanja sasvim mogućnost da je namera predsjednika donošenje nekih teških odluka u Kosovu.
Oni koji malo više očekuju, oni su protumačili tako da je on praktično najavio da će nezavisnost Kosova biti jedna od tema. Ja teško da mogu da poverujem da je on u stanju da inicira i da sprovede ozbiljan unutar društveni dijalog i da ova poruka više prosto namenjena njegovim partnerima u međunarodnoj zajednici i eventualno pripremi njegovog biračkog tela na nešto hrabriju politiku povodom Kosova, ali ponavljam, ja ozbiljan dijalog nažalost ne očekujem.
Antropolog Ivan Čolović, koji se u svojim naučnim i publicističkim radovima bavi kosovskim mitom, skreće pažnju na reči predsjednika Vučića kojim je on već omeđio dijalog.
Odmah je postavio taj uslov da učesnici tog dijaloga imaju da poštuju Ustav Srbije, a kao što znamo u tom Ustavu i dalje je ona famozna preambula o Kosovu. Dakle, u najavljenom dijalogu neće baš moći da učestvuju oni koji se s tom preambulom ne slažu. Dakle, oni koji misle da bi pravi otvoreni dijalog, novi dijalog koji bi otvorio novu stranicu srpske rasprave i srpske diskusije o Kosovu imao početi brisanjem te preambule iz Ustava. Tu je i tekst zakletve koji je novi predsjednik pročitao. I taj tekst unapred ograničava dijalog o Kosovu jer je i u ovoj zakletvi prva i najvažnija vrednost, najvažnija svetinja Kosovo kao srpska teritorija.
Čolović kaže da on praktično već godinama učestvuje u dijalogu o Kosovu, publikujući svoje radove. U tom dijalogu nema ograničenja o čemu se sme, a o čemu ne sme razgovarati. I zaista tema o takozvanom priznavanju faktičkog stanja, čitaj države Kosovo, ma koliko bila politički nekurentna, prisutna je, pa čak i u srpskom parlamentu. LDP Čedomira Jovanovića je bez kalkulacije davno saopštio svoj stav o tome da treba priznati nezavisno Kosovo. Za sad se ne zna koje to teške odluke novi predsjednik sprema, najavljujući ustavne reforme i dijalog o Kosovu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić i Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
Grupa stranih diplomata uz podršku drugih predstavnika međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini uručila je danas u Jajcu specijalno priznanje Most za budućnost srednjoškolcima koji već mjesecima nastoje obraniti pravo da idu u školu bez etničkih podjela. Priču ima Marija Augustinović.
Borbom za jedinstveni nastavni plan i program srednjoškolci iz Jajca su pružili veliki doprinos izgradnji mostova i povezivanju naroda u BiH, navedeno je u zajedničkoj izjavi 18 ambasadora koji su učenicima dodijelili nagradu Most za budućnost. Švicarska ambasadorica Andrea Roberts-Axer kazala je da su učenici iz tog gradića u srednjoj Bosni pravi primjer građanske hrabrosti.
Naravno, odmah smo odlučili da ovo priznanje dodijeli upravo srednjoškolcima iz Jajca, jer mislimo da poruka koju oni šalju je jako pozitivna i ohrabrujuća za ovu državu.
A učenica Azra Keljalić podsjetila je ambasadore da već godinu dana traje borba učenika protiv osnivanja nove srednje škole, koja bi, kako kaže, donijela nove etničke podjele, koje su i onako prisutne među Bošnjacima i Hrvatima iz Jajca i više od 20 godina nakon rata. Međutim, Azra smatra da borba nije uzaludna.
Jer ipak dobili smo podršku od nekoliko ambasadora i pružili su nam pomoć i uvidjeli su naš trud što se mi zalažemo za jedinstven plan i program i da spriječimo tu podjelu škola.
Ambasadori koji su danas uručili priznanje učenicima očekuju od političara da ozbiljno shvate mlade i da im umjesto novih nacionalnih podjela omoguće kvalitetno obrazovanje. Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore podsjetio je da su osnovne škole u Jajcu već podijeljene po etničkom principu, te da ova praksa ne smije biti uvedena i u srednje škole.
Ima puno otvorenih pitanja, ima puno frustracija, puno nezadovoljnih i roditelja. Moramo biti svjesni da ipak dijalogom možemo rešiti takva pitanja, ne segregacijom, ne diskriminacijom.
Međutim, novinare je zanimalo koliko odgovornost za postojanje etnički podijeljenih škola u Bosni i Hercegovini snosi i sama međunarodna zajednica koja je svojevremeno prihvatila fenomen dvije škole pod jednim krovom kao prijelazno rješenje. Ponovo Jonathan Moore.
Ovo pitanje dvije škole pod jednim krovom je bilo sama ideja kao dobru fazu poboljšati veoma tešku situaciju, posljeratnu situaciju. Nikada nije bilo namjera da je to rješenje za uvijek.
Odluku o formiranju nove srednje škole u Jajcu donijele su vlada i skupština Srednjobosanskog kantona uz obrazloženje da je to bio zahtjev roditelja djece bošnjačke nacionalnosti, s obzirom na to da trenutno dvije srednje škole u tom gradu rade po hrvatskom nastavnom planu i programu. U međuvremenu, nekoliko profesora okupljenih u inicijativi Bolja škola ponudili su prijedlog koji predviđa uvođenje jedinstvenog nastavnog plana i programa sa nacionalnom grupom predmeta. Profesorica Emina Žuna.
To je samo nacrt za taj eksperimentalni plan i program. Znate, mi nismo nikakvi stručnjaci, nego smo ga mi ponudili zbog toga što jednostavno nije bilo drugih osoba koje bi se bavile tim, a za sve to postoje osnove u zakonu. E sad, znate, uvijek se sad vraćamo na tu famoznu političku borbu.
Ukoliko vlasti Srednjobosanskog kantona ostanu pri svojoj odluci i nova srednja škola bude formirana u septembru, srednjoškolci iz Jajca će nastavu i dalje pohađati u istoj zgradi, ali u odvojenim učionicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nova makedonska vlada sa Zoranom Zajevim na čelu položila je zakletvu pred predsjednikom Sobranja Talatom Džaferijem sinoć 5 minuta prije ponoći. Detaljnije Blagoja Kuzmanovski.
Predsjednik Makedonije Đorge Ivanov danas je primio novog premijera Zorana Zajeva i sve ministre u vladi, a u toku dana su se obavile primopredaje dužnosti između starih i novih članova kabineta. Odmah nakon izglašavanja nove vlade, njen prvi čovjek Zajev je istakao da će najozbiljnije reforme biti u pravosuđu, zato što taj sektor, kao što je rekao, ne valja zbog mnogo faktora i slabosti sistema.
No jedna od rabotite zaradi koji što ne čini pravosudstvo, to je državni odjave novinite.
Ali jedna od stvari zbog koje nam ne valja pravosuđe je državni javni tužilac. Ja se nadam da možemo početi reforme i pozivam tužioca Marka Zvrlevskog da podnese ostavku. Još prvog dana očekujem njegovu ostavku. On je istakao da razume da je veoma teško da se sa vlasti ide u opoziciju, a naročito ako protiv tebe ima ozbiljne optužbe o zloupotrebi vlasti, dodajući da će raditi pošteno i posvećeno.
Ja insistiram na pravda za site, pravan sistem i zakon koji što će važi jednako za site.
Ja ću insistirati na pravdu za sve, na pravnom sistemu i zakonima koji će važiti jednako za sve. Svi za koje postoji dokaz trebaju odgovarati. Inače, poslanici u parlamentu su nekoliko minuta pre ponoći izglasali poverenje novoj vladi, koja je sastavljena od 26 članova. Za predlog Zajeva je glasalo 62 poslanika, 44 je bilo protiv, a petoro su bili uzdržani. Najviše ministara, 17, ima Socijaldemokratski savez i njegova koalicija. 6 ministarskih mesta je dobila Demokratska unija za integraciju Alija Ahmetija, a Alijansa Albanaca ima dvojicu ministara. Ministar spoljnih poslova je Nikola Dimitrov, raniji ambasador u Vašingtonu. Unutrašnje poslove preuzima Oliver Spasovski, koji je na toj funkciji bio i u tehničkoj vladi pre izbora, a ministarka odbrane je Radmila Šekerinska, najbliža saradnica Zajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kako se odnosi Moskve i Podgorice zaoštravaju zbog članstva Crne Gore u NATO-u, tako se i saga o zabrani uvoza crnogorskih vina u Rusiju nastavlja. Tamošnja služba je osim zabranje daljnjeg uvoza sa rafova maloprodajnih lanaca povukla više od 16.000 flaša crnogorskih plantaža. Više zna Lela Šćepanović.
I dok se zvanična Moskva ne miri sa crnogorskim članstvom u NATO, pa se svakodnevno na relaciji Moskva-Podgorica vodi verbalni rat preko izjava i saopštenja, ali i konkretnih poteza zvanične Moskve, koja je prije dva dana deportovala crnogorskog poslanika Miodraga Vukovića prvim letom za Podgoricu sa moskovskog aerodroma do Domodedovo, priča o zabrani uvoza vina plantaža dobila je novu epizodu. Ruska državna agencija za kontrolu prehrambenih proizvoda, Rospotrebnadzor, je juče u jednom moskovskom predgrađu za plijenila 16.200 boca vina kompanije Plantaže zbog, navedeno je, opasnih otrova koji prevazilaze dozvoljene norme, navodi se na zvaničnom sajtu tog resora. Podsjetim, u aprilu je ta služba zabranila dalji uvoz vina 13. jul Plantaže u Rusiju, uz obrazloženje da sadrže nedozvoljene količine pesticida, ali su se vina prodavala u maloprodajnim lancima. Iako su crnogorska vina od tada prošla značajne međunarodne kontrole sa atestom da su bezbjedna, ruska služba je sada povukla više od 16.000 flaša. O tome su u Plantažama saznali preko medija, pa direktor izvoza Mladen Milutinović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Dakle, opet se dešava da se bez ikakve obaveštenja, bez ikakvih dokumenata i bez ikakvih dokaza optužuje naša firma da proizvodi vina koja imaju štetne posledice po ljudsko zdravlje i da imaju određene štetne materije da sadrže u sebi. Mi još uvijek nismo nikakvo zvanično obaveštenje dobili, niti znamo o čemu se radi.
Milutinović napominje da je ročište koje pred Moskovskim sudom po tužbi Plantaža, na kome treba da se uzorci vina pošalju na nezavisne ekspertize u svjetskim laboratorijama i koje treba da utvrde bezbjednost vina, bilo zakazano za 21. maj, u saglasnost obje strane odloženo za 21. jun. Od tog ročišta u Plantažama očekuju konkretno razrešenje ove situacije, pa Milutinović naglašava da se njihova vina i dalje dobro prodaju u Moskvi.
I vi ništa ne znate što će biti sa ovim kontingentom koji je povučen i da li će i dalje biti povlačenje?
Pazite, znači, roba se i dalje potpuno regularno prodaje na tržištu Rusije. Roba se nalazi na tržištu Rusije u najvećim trgovinskim lancima, slobodno se prodaje, tako da mi zaista i dalje nemamo nikakvih zvaničnih informacija vezano za bilo što. Sve ovo su dalje spekulacije, mi jedino možemo reagovati na zvanične informacije od zvaničnih ruskih organa. Sve ostalo za nas su špekulacije i tako ćemo se odnositi. Dakle, mi od našeg zvaničnog uvoznika u Rusiji, Bravo Daily i Bravo Trade, nemamo nikakvu zvaničnu informaciju, niti je on dobio o bilo čemu što se dešava na ruskom tržištu.
Pored upozorenja ruskim građanima da ne konzumiraju crnogorska vina, ruskim državljanima tamošnje ministarstvo spoljnih poslova ponovo je savjetovalo da dobro razmisle prije nego što otputuju u Crnu Goru, Budući da u Crnoj Gori, kako je objasnila portparolka Marija Zaharova, vlada sve veća antiruska histerija. Pa se postavlja pitanje da li će pored štete koje trpe plantaže svakodnevna upozorenja iz Moskve se odraziti i na dolazak turista ovog ljeta na Crnogorsko primorje. Pomoćnik ministra za turizam Marko Petričević o zvaničnim optužbama iz Moskve kaže.
Prema najavama o bookingu sa kojima raspolažemo, turiste iz Rusije će ove godine biti na prošlogodišnjem nivou. Evidentno je da maliciozna kampanja protiv Crne Gore koja se vodi iz Moskve ne utiče na opredeljenje ruskih gostiju da svoje odmore provedu u Crnu Goru. Tu negativnu kampanju u mnogome demantuju i brojne međunarodne nagrade koje je Crna Gora dobila posljednjih dana.
I dok se vina u Moskvi proglašavaju opasnim po zdravlje, u Londonu ista vina dobijaju istorijska priznanja, kaže Petričević.
Na jednom od najprestižnijih vinskih ocjenjivanja na svijetu, koja se zove Decanter World Wine Award 2017, održanom u Londonu, crnogorske plantaže zabilježile su istorijski uspjeh, osvojivši zlatnu medalju za svoje premium vino Stari Podrum Cabernet Sauvignon iz 2012. Time se demantuju ocjene ruskih spin doktora o neispravnosti naših vina. Smatramo da niti jedna odluka zvanične Moskve, osim eksplicitnog ograničavanja slobode kretanja za njihove građane, ne može ugroziti posjetu iz Rusije, niti može narušiti povjerenje koje su brojni gosti iz Rusije stekli u Crnu Goru kao sigurnu i kvalitetnu turističku destinaciju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Borba protiv terorizma i nasilnog ekstremizma se u rječniku kosovskih političara tokom izborne kampanje jedva ispominje. Može se reći tek usput, a upravo to treba biti prioritet buduće vlade. Slušamo Amru Zajneli.
Tokom 2014. godine Kosovo imalo najviše stranih boraca po glavi stanovnika, koji je, po rečima nadležni, u posljednje vrijeme znatno u padu. Najmanje 300 državljana Kosova učestvovalo u stranim sukobima u Siriji i Iraku na strani organizacija koje su proglašene terorističkim, kao što su takozvana Islamska država Iraka i Levanta i Al-Nusra. Bezbednosne strukture navode da se na stranim ratištima bori još oko 140 osoba, među kojima su žene i deca, a vraćene oko 100. Kosovo je iz tog razloga usvojilo zakon koji sankcioniše učešće u stranim sukobima i predviđa kazne do 15 godina zatvora. Borba protiv nasilnog ekstremizma i terorizma mora da bude prioritet buduće vlade tokom predstojećih godina, kaže Burim Ramadani, direktor istraživačkog centra za bezbednosne politike. On dodaje da je u međuvremenu važno da političke partije izrade detaljne planove i strategije kako da putem mekog pristupa odstrane faktore koji utiču na radikalizam i nasilni ekstremizam.
Ne bindjen time, čarci bazike ko...
Po mom uverenju, osnova za to postoji zato što skoro sve političke partije imaju jasnu orijentaciju i naraciju kao zapadne države, ali to nije dovoljno. Očekujem da se u ovom periodu razjasni njihova pozicija kako se putem mekih mera, poboljšanjem socijalnog i ekonomskog aspekta, ukidanjem izolacije, može uticati na orijentaciju mladih Kosovara prema evropskim prednostima i tako ukloniti indoktrinaciju i propagandu koja je prisutna na Kosovu, kaže Ramadani. Valjdet Hođa, odlazeći zamjenik ministra unutrašnjih poslova Kosova, podsjeća da je Kosovo akter na međunarodnoj sceni u borbi protiv terorizma i jedan od partnera čiji su rad visoko ocenile Sjedinjene Države. On dodaje da Kosovo nije imalo ozbiljni pretnje od terorističkih napada, ali nadležne institucije su uvek u pripravnosti po tom pitanju. Nema ozbiljni pretnji da se naša zemlja sada ili u bliskoj budućnosti može suočiti sa takvim napadima, ali to nam ne daje komoditet da ne razmišljamo o tome da Kosovo može biti meta napada. Naša spremnost je uvek na nivou kao u situaciji kada bi zapravo trebali da se suočimo sa time, kazuje on za naš program. Stručnjak Ramadani pak dodaje da je širenje nasilnog ekstremizma i dalje izazov, jer se ta ideologija i dalje širi uglavnom putem socijalnih mreža i komunikacija. On ističe da je usvojeno zakonodavstvo dalo rezultata, ali to ne odstranjuje u potpunosti propagandu i indoktrinaciju.
puna komunitet, puna institucionale za angažimi.
Rad sa zajednicom, institucionalna saradnja sa islamskom zajednicom u borbi protiv propagande biće glavni izazov buduće vlade. Ne verujem da iko može reći da nema problema kada je u pitanju nasilni ekstremizam jer se ideologija širi. Ali verujem da se pozicije političkih partija moraju razjasniti u detaljima po tom pitanju, dodaje Ramadani. Predizborna kampanja za prevremene parlamentarne izbore 11. juna inače se zasniva na obećanjima o ekonomskom razvoju, novim radnim mestima te boljem zdravstvenom i obrazovanom sistemu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
U Zagrebu i još pet hrvatskih gradova prosvjeduju u znak podrške reformi školstva, takozvanoj kurikularnoj reformi. U razgovoru sa Enisem Zevićenjem, bivši voditelj Boris Jokić pojašnjava.
Trenutno uopće nije jasno kakav koncept ima Ministarstvo znanosti i obrazovanja vezano uz reformu. Nije jasno žele li je nastaviti i na koji način. Ukoliko to učine, ukoliko je stopiraju, ići će izravno protiv strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor, dakle protiv vrhovnog zakonodavnog tijela.
Njihov koncept reforme išao je za funkcionalnim obrazovanjem mladih bližim životu, obrazovanjem usmjerenim na rješavanje problema, donošenje odluka i kritičko mišljenje. Ideja je bila naučiti učenike kako učiti, kako međusobno komunicirati i kako aktivno doprinositi zajednici. Boris Jokić.
To su izradili ljudi iz škola, dakle preko njih 500 iz škola i sa fakulteta. Smatram da se radi o izrazito dobroj osnovi, solidnoj osnovi za značajan napredak sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, a time i društva.
Koliko je svjetonazorski, ideološki nekakav aspekt prisutan, koliko je važan?
Moram biti iskren, u reformi na način na koji je bila vođena i koncipirana od strane nas koji smo je tada vodili, radilo se o srednjostrujaškoj reformi bez izražene određene ideološke koncepcije, radilo se o civilizacijskoj reformi, znači reformi koja je trebala dati Hrvatskoj neku bolju perspektivu. Sve to je zapravo zanemareno borbom, odnosno ako hoćete podvalama određenih ideoloških krugova koji žele zavladati ne samo odgojem i obrazovanjem nego ovim društvom, a ja osobno smatram da bi to bilo izrazito štetno za Hrvatsku i za njezin sustav odgoja i obrazovanja.
Opširnije o ovoj temi na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Historičar Dragan Markovina za zašto objašnjava zbog čega je u većem dijelu bivše socijalističke federacije jugonostalgija i dalje veoma rasprostranjena i zašto još dugo neće nestati.
Jedan su naravno ekonomski razlozi, iz prostog razloga što je vrlo evidentno da čak ni onim zemljama koje su ipak ponešto odmakle od ostalih, recimo Slovenije, Hrvatska. Mnoge ekonomske brojke i u nekakvom gospodarskom rastu, ali posebno u socijalnom smislu i u smislu broja zaposlenih, ni blizu nisu onakve kakve su bile za vrijeme socijalističkog perioda. Druga bitna stvar je u tome da je kompletna vizija budućnosti i očekivanja zapravo ušla u apatiju. Najveći dio poslijegoslavenskih društava ne očekuje nešto bolju budućnost, posebno mlađi ljudi među njima jednostavno ne vide da će živjeti bolje od svojih roditelja. I treći je činjenica da nakon svega što se dogodilo 90. godina i svih ratova, posebna generacija koja je živjela i u razdoblju prije, dakle, i proživjela te ratove, može osjetiti nostalgiju za mladošću i za nekakvom sigurnošću života bez granica i mimo nacionalnih i nacionalističkih mržnji.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I vrijeme je, poštovani slušatelji, da vas još jednom podsjetimo na važne vijesti prvog dana 6. mjeseca u godini.
Šef nemačke diplomatije objavio novi plan za Balkan Berlin Plus. Vučićeva izjava o Kosovu kao delu Srbije je za unutrašnju upotrebu, kazao Hašim Tači. Trump večeras objavljuje da li se SAD povlače iz sporazuma o klimi. Evropska unija i Kina brane ovaj sporazum. Ruska država nikad nije bila umešana u hakovanje, izjavio Putin.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Dragan Štavljanin, Mahir Ešani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji iz Praškog studija. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.